Posloucháte Kvérna rádiu Wave a teď už přichází čas na to přivítat tady našeho dnešního hosta, tím je sociolog Zdeněk Sloboda z iniciativy Proud. Ahoj Zdeňku.
Dobrý den.
Ahoj.
A dnes se budeme bavit o médiích, o gejích, lesbách v médiích. Zdeňku, ty se tomuhle tématu věnuješ. Věnoval se mu, nebo těžiště, kam se zdíval, tak je teda rok 1990 až v podstatě současnost. Já teď vypíchnu jednu kategorii, kterými jsme se taky nedávno v Queeru věnovali, i když se netýká teda českého prostředí, týkalo se Ruska, ale teda kategorii časopisů. Tak jestli bychom mohli začít třeba tím vývojem porevolučním, tak vlastně jak se ta scéna, co se týká třeba časopisů, konkrétně začala formovat. Vycházelo to teda logicky asi přímo z těch emancipačních hnutí postupně, jako třeba Soho a tak dál. Tak mohl bys přiblížit tyhle začátky?
Přesně tak. Začínalo to vlastně tím, že klub Lambda, který byl rozdělený po různých městech, vznikaly vlastně kluby Lambda po vzoru západních zemí, tak začaly vydávat svůj věstník a to bylo ještě před rokem 89. Myslím, že ty první takové ty biletiny vycházely v roce 88, potom vlastně po roce 89, v roce 90 vzniká hned Soho Revue právě z toho důvodu, že se všechna ta sdružení, která vznikají v té době, tak se shromažďují do toho jednoho zastřešujícího sdružení. A to začíná samozřejmě vydávat svůj časopis. Poměrně zajímavým způsobem vydává ho pod Orbisem, což bylo státní nakladatelství, které přináleželo pod Český rozhlas. A podle tedy toho, co říkal Jiří Hromada, který stál u toho založení toho časopisu a samozřejmě i u toho Soha, tak bylo to možné hlavně proto, že především politici v té době věřili, že pokud tedy skutečně gayů a leseb jsou 4%, tak mít 4% čtenost v populaci, čili 400 tisíc náklad, bude tedy obrovský finanční výdělek a bude to strašně jako zajímavé pro ně. Ukázalo se, že ten časopis tedy takovou čtenost rozhodně nemá, ani vlastně nikdy neměl v té historii. A ta čtenost oscilovala nějak mezi 5 000 ke konci až po těch nějakých 15 000, jestli se nepletu, tak to bylo v těch, jakoby v těch takzvaných nejlepších letech toho Soho Revue. Co je ještě zajímavé tady u toho časopisu je to, co říkal v jednom osobním rozhovoru se mnou Jiří Hromada, když jsme právě diskutovali ten můj text, který jsem připravoval, tak kromě toho, že tedy jakoby vlastně český stát financoval ten časopis, tak on vlastně financoval zprostředkovaně celé to Soho, to sdružení. Takže vlastně český stát vlastně v 90. letech přispíval aktivně, daňoví poplatníci aktivně přispívali na gay-lesbické sdružení v Československu a potom v České republice, právě protože financovali 3 lidi na plný úvazek víceméně vydávání toho časopisu a Jiří Hromada říkal, že vlastně do těch 4 hodin dělali na časopise a o 4 hodin dělali aktivismus, že se scházeli v té kanceláři a používali faxy a kopírky, což v té době byly věci, které jako moc neexistovaly a oni to vlastně všechno měli k dispozici vlastně jakoby zadarmo. To byla jedna ta část a druhá ta část skrze granty z Ministerstva zdravotnictví na podporu prevence proti HIV, tak vlastně byly nějaké zhruba 500 000 granty v té době, což bylo poměrně hodně peněz, které pokryly vlastně polovičku potom nákladů toho Soho Revue v těch pozdějších letech od toho roku 94-5, jestli se nepletu, protože tam už vlastně začalo jakoby zjišťovat, že teda těch 400 tisíc lidí to skutečně číst nebude a že ten časopis teda bude mít tu čtenost významně nižší, takže docházelo k financování toho časopisu právě přes ty granty Ministerstva zdravotnictví.
Tam potom po tom 90. roce vlastně docházelo už k nějakým snahám vlastně z té ženské strany odštěpit se a nějak se odlišit. Mohl bys vlastně přiblížit třeba, jak fungovala tahle ta vyloženě ženská větev?
Ta fungovala poměrně takým jakoby komplikovaným způsobem. V Soho Revue byla jednostrana nebo taková řekněme jakoby část, někdy to byla dvojstrana, někdy to byla čtyřstrana, která byla jakoby věnovaná ženám, ale právě jakoby ten do jisté míry rozkol v tom Sohu, jako v tom sdružení, kde tedy ty ženy asi velice často cítily, že jsou tedy marginalizované v té marginalizované skupině, tak měly tedy potřebu se nějakým způsobem osamostatnit. Jako první vzniká pravidelně časopis Promluv v roce 93, na základě vlastně básnické sbírky, která se jmenovala dost podobně, tak vlastně vzniká časopis, který později se tak jako různě rozštěpuje, protože tam dochází k rozkolu vlastně jakoby pro feministických lesbických aktivistek a víceméně možná proti feministických nebo nefeministických lesbických aktivistek a vznikají potom dva další časopisy, nebo respektive vedle toho ještě vzniká časopis Alia, který je potom vydávaný tou Lambdou, jakoby těmi lesbickými, a ten Promluv se stává více tedy tím profeministickým, kde tedy ta lesbická témata by měla být začleněna do těch, řekněme, feministických témat. Potom ty dva časopisy se na závěr spojují, kdy podle toho, co já tady vím, co mi bylo řečeno, tak každý z těch časopisů vedly dvě a dvě ženy, víceméně tam víc lidí jakoby moc už ve výsledku na konci těch 90. let nepřispívalo, pak se nakonec spojili a rok na to se vlastně ty časopisy rozpadly, ještě tam na chvíli fungoval časopis Incognito. Co je zajímavé, tak ty časopisy byly také podporované grantem Ministerstva zdravotnictví a ten grant se, myslím, jmenoval na nějakou prevenci proti alkoholismu, užívání drog a promiskuitě. Takže to byl z toho byl vlastně financovaný jeden z těch lesbických časopisů, což je trošku takové jako zvláštní, že se to takhle jako jmenovalo, ale asi tehdy jako za ty peníze to pojmenovali jakkoliv.
Mohl by si nám možná trošku přiblížit obsah těch časopisů z začátku 90. rokov, co se tam vlastně v nich nejčastěji riešilo, alebo či se to dá rozdělit aj na nějaké kategorie, protože asi vznikaly aj nějaké erotické časopisy, alebo aj zmiešané, předpokládám, kde se riešili aj aktivistické věci, ale kde mali aj pár stránok prostě nějakých lehtivých fotografií.
Ty časopisy by se daly rozdělit na několik vlastně takových jakoby skupin. Dají se rozdělit vlastně na ty jakoby informační, komunitní, na ty erotické, řekněme potom na pornografické, a pak bys tam dal ještě najít segment takových, řekněme, jakoby inzertních. Samozřejmě ty časopisy tak trochu byly tak jakoby hybridnější, že měly těch částí jakoby vícero. Velice často ty erotické, které nebyly úplně pornografické, tak měly silnou část tu inzertní, kde tedy nešlo jakoby primárně o inzerci třeba videokazet nebo něčeho takového, nebo nějakých erotických služeb, ale spíš to byly právě seznamky, protože nebyl ten internet. Což právě přivodilo tady s těm časopisům, které byly postavené na těch osobních inzerátech, řekněme zánik právě s nástupem internetu na konci 90. let a později přes různé chaty a různé tedy servery už není vlastně potřeba takovéhle časopisy mít a inzerovat nějaké seznámení skrze časopisy. Takže tady ten segment, na kterém byly postaveny především časopisy, jako byl Prince, který dokonce měl jakoby segment Prince Contact, nebo jeden čas vycházel Prince Contact, který byl složený pouze vlastně jakoby z těch inzerátů osobních a jsem tam tady nějaké ty erotické, tak vlastně i ten nejdéle fungující, ten Gay Contact vlastně potom, tak ten taky byl vlastně postavený na těch informačních. Mezi ty komunitní se dá asi nejsilněji začlenit ty různé biletýny a listy těch jednotlivých sdružení, jako byly ty Lambda listy, které stále vycházely, nebo třeba Studna, brněnského Studu, a samozřejmě Soho Reví. Soho Reví bylo asi nejsilnější komunitní médium, kde byla třeba snaha o to vlastně vytvářet nějakou jakoby i historii, nějakou sounáležitost, takže i ten jazyk, tam se mluvilo o nás, o našich, o našincích. Potom naši sportovci třeba byly informace o úspěších na Gay Games různě v cizině a tak dále, čili s tím konceptem toho našeho, těch nás, se pracovalo poměrně silně, což je jakoby jeden z těch, řekněme, komunitotvorných prvků, a pak samozřejmě ten výběr těch témat, různé vlastně jakoby politické aktivity, ale u toho Soho Reví byl takový jakoby náznak k tomu, řekněme, k tomu jakoby lifestyleovému časopisu, což je jakoby další segment, který je možné vnímat až vlastně v současnosti, kdy skutečně jakoby ten lifestyleový formát je asi v současné době ten jediný životaschopný, si já osobně myslím, u těch časopisů, a možná ty erotické nebo ty pornografické, nicméně s internetem té pornografie erotiky je na několik kliknutí poměrně velké množství dosažitelných, takže ty lifestyleové časopisy současné jsou asi nejzajímavější, ale to Soho Reví se k tomu snažilo jakoby nějakým způsobem přibližovat, nebo mělo určité takové ty lifestyleové prvky, kde pozývali vlastně jakoby nějaké, řekněme, celebrity z té většiny na různé jakoby rozhovory nebo na různé akce, a byly o tom reportáže z těch akcí a tak podobně, nebo ta komunita se jakoby tvořila na nějakém tom životním stylu, jakoby, který v té době byl k klasifikovaný jako jiný. To, co je zajímavé, to, co v tom současném lifestyleovém časopisu, v tom Lujovi, je na některých stránkách a na některých není. Na některých stránkách, což je zajímavé, to je takové jako typické i pro ty ženské lifestyleové časopisy, že na jednu stranu třeba ženské lifestyleové časopisy jsou ty feministické, buďte spokojená sama ze sebou, mějte tu kariéru, na druhé straně říkají, buďte jenom ta krásná a buďte jako pro ty muže a musíte teda jako tomu muži udělat jako dobře. Takže tam je taky taková ambivalence a podobná ambivalence i v těch současných lifestyleových časopisech nebo v tom lifestyleovém časopisu u nás. Na tom západě to není tak markantní. Myslím tomu, že ta historie tam trošku jakoby, řekněme delší, tak u nás je takový jakoby rozkol mezi tím, tak jsme tedy jako jiní, anebo chceme a to teda chceme těm lidem jako říct, anebo jsme tedy stejní a jezdíme s těma autama, jezdíme na stejné zájezdy, oblékáme se stejné oblečení, anebo ne.
Queer na Radio Wave pokračuje, se Zdeňkem Svobodou se bavíme o médiích, konkrétně o časopisech v souvislosti s gay a lesbickou komunitou. Zdeněk zmínil v tom předchozím vstupu jednu část obsahovou, která se v časopisech kolikrát objevovala, a sice inzerce, respektive teda seznamka. Taky jsme zmínili, že s příchodem internetu tato potřeba, aby se seznamka objevovala v tištěných médiích, zanikla. Ale mě by vlastně zajímalo, jaký byl osud obecně časopisů s příchodem internetu, jestli teda většina z nich tím pádem třeba zanikla, nebo který přetrvali. A jak se třeba proměnil i ten obsah?
Tam se dá asi mluvit opět o těch různých jakoby segmentech těch časopisů. Já osobně si myslím, že čistě komunitní časopis pro českého čtenáře a případně českou čtenářku je jako neživotoschopný koncept. Čeští gejové a lesby prostě nechtějí si číst o nás, o naší komunitě, my a oni. Nejsou tak aktivističtí, to, co je vlastně jakoby víc zvykem na tom západě, co se potom přetransformovalo v ty lifestyleové časopisy, které mají poměrně silné velké analytické články, zabývají se prostě politikou celosvětovou, daleko významněji, věnují tomu více prostoru.
Když si vezmu třeba Advocate, že jo, jeden z nejstarších amerických časopisů, tak ten
přesně tak, ten je na tom postavený, ale i ty německé třeba časopisy, se kterými mám tu zkušenost já, když na první pohled vypadají jako ty glamour lifestyleové časopisy, tak skutečně tam najdete prostě třístránkové rozhovory s politiky, kteří jsou pro nebo proti nějakým legislativním změnám. Jsou tam reportáže o tom, jak se žije gejům a lesbám v Africe, v islámu a tak dále. Čili jakoby to, co je typické pro ten západ, by se dalo možná definovat jako nějaká ta hrdost. Ten gay pride pravděpodobně, anebo možná trošku jednodušeji, nebo spíš řekněme těmi slovy, které nejsou tak negativní, nebo ten gay pride pro hodně lidí působí prostě jako negativně, protože si představí ten průvod jako travesty vystupujících a to je tímto pro ně jako končí, tak spíš by se to dalo možná přirovnat k občanskému hnutí, nebo k občanskému sektoru, nebo k té občanské společnosti.
Čím to, že tenhle model pro českou komunitu není atraktivní?
Tam těch důvodů je několik. Za prvé, Česko je velice malé na to, aby si našlo dostatečně velký a finančně silný segment lidí, kteří by i kupovali tady ty komunitní časopisy nebo tady ty časopisy, které jsou tady tímto způsobem jakoby orientované. To je jedna věc a druhá věc je něco, co by se dalo pojmenovat dvěma způsoby. Jedno je internalizovaná homofobie a to je to, že čeští gejové a lesby nechtějí být vidět, nechtějí být spojovaní s tím, že jsou gejové a lesby a tvrdí, že nikomu do toho nic jakoby není, ale oni sami nemají potřebu to nikomu sdělovat. Jo, to je taková ta internalizovaná homofobie, to je jedna věc. A druhá věc, která s tím souvisí a bude příčina nebo důsledek, možná je to tak jako oboje, a to je taková ta podmínečná tolerance té veřejnosti, té většinové společnosti, která sice na jednu stranu říká, že my jsme tolerantní, ale jsme tolerantní do té doby, dokud nám nepolezete na oči, nebudete chtít vychovávat děti, nebudete učit naše děti ve školách, nebudete našimi sousedy. Takže vlastně tady se nějaký dvojblok té internalizované homofobie a té rádoby tolerance nebo spíše ignorance té české veřejnosti vede k tomu, že ti Češi jsou prostě, ty gejové a lesby jsou prostě takový, jako řekněme, jako pohodlnější, nechtějí se moc aktivizovat, nechtějí být moc vidět, nechtějí se jako angažovat, číst si o tom vlastně ani dokonce. Takže z toho důvodu tady ten segment je z mého pohledu poměrně jakoby slabý a neživotaschopný, což si myslím, že je i vidět na================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================└================└================└================└================================================================================================================└││================================================================└];└================================================================================└││└ potom vlastně televizním pořadu Legato, který byl postavený na skutečném jakoby budování té komunity a který se vyčerpal tím, že už tam nebyl, kdo by tam vystupoval vůbec, furt tam byli furt ti samí dokola, kteří byli ochotní tady vystupovat. I ti tvůrci se vlastně vyčerpali, i ta témata se vyčerpala. A zároveň ta sledovanost byla víceméně mizivá, takže to byl i důvod, proč Česká televize to v té době i kvůli té nízké vlastně sledovanosti měla jakoby argument další pro, proč
to, to jakoby zrušit.
Legato se vysílalo podle mě 2 roky, jestli se nepletu.
A nie je to osud všetkých takýchto relácií, či rozhlasových, alebo televíznych na toto téma? Keď si pozrieme teraz Kvéčko, tak náš Kvér je zatiaľ ešte čerstvý, tak uvidíme, ako sa nám to tu bude točiť dookola.
Ja si myslím, že Kvéčko je něco trochu iného, pretože Kvéčko není vlastne ako komunitní magazín. On není ako pro geje a lesby, nebo řekněme neheterosexuální, že to není pro ně, ale je to vlastně pro tu liberální většinovou společnost.
Já jsem teda vnímal Kvéčko, když vzniklo tak, že se vlastně vyhradzuje proti tomu, ako bylo vystavané Legato, aby to právě bylo otvorenějšie, aby se to právě necyklilo iba pri tých pár ľuďoch, ale čo to vnímám, tak se to trošku děje. Ako jsou tam díly, které myslím hodně vyčněvají alebo vyčněvali, ale tiež se to trošičku jako zacyklilo v jednom.
U toho Kvéčko je to zajímavé v tom, že jsou tam jakoby některé díly, které jsou řekněme jakoby prokomunitní evidentně, které prostě jakoby budují nějakou tu identitu a jsou tam prostě díly, které vůbec jakoby s tématem jakoby LGBT lidí nemají zase tak nic moc společného, se třeba zabývají normalitou nebo něčím takovým. Záleží to hodně na těch tvůrcích a právě ten formát, tak jak to bylo postavené, spíš jakoby řekněme umělecký formát, a to skutečně vnímám jakoby spíš pro tu většinovou společnost, pro ty liberálně smýšlející, tak to vedlo k tomu, že to právě naštvalo, řekněme, takovou tu jakoby tu skalení skupinu těch lidí, kteří byli zvyklí na ty komunitní média z těch 90. let a to Legato bylo víceméně jakoby ten formát, který se jim jako líbil, těch je samozřejmě málo, nicméně to velice jakoby naštvalo, to taky vedlo k tomu, že několikrát se snažili Kvéčko zrušit, včetně tedy tehdejšího ministra pro lidská práva Michala Kocába, které na jednom vlastně setkání, u kterého jsem byl přítomný, tak říkal, že vás to ale přece nereprezentuje, nebo vás to reprezentuje, ale jako uchyli, prostě jako ujetý, jako umělce a tak podobně. A že to hrozně jakoby avantgardní, což mě se jakoby líbilo, to, že to vlastně vizuálně i těmi nápady, jakoby se to hraje s těmi různými kategoriemi, nicméně jako komunitní médium to prostě rozhodně nesloužilo.
A myslíš, že český gejovia a lesby potřebují mať takéto masové, taky nějaký masový pořad, komunitní, alebo by to malo by to existovat, ale iba pre nějakou skupinu lidí, kterých to naozaj zaujíma, protože asi nemůžeme od všetkých chcieť, aby boli prostě zapojení do tej komunity a vysielalo sa to napríklad niekedy, nechcem povedať v hlavnom vysielacom čase v televízii. Toto je formát, keď sa bavíme o Kvéčku, ktorý práve si to môže pozrieť niekto, či je gay, lesba, alebo kto je úplne hetero a je iba trošku možno otvorený takýmto veciam. Takže tá otázka, potrebujú gejovia lesby mať napríklad televízny projekt, ktorý bude iba komunitný?
To je asi otázka na všechny gay a lesby v České republice. Já si myslím, že by určitě byli rádi, aby byl, ale myslím si, že by se na ně nikdo moc jako nedíval. No. To je taky taková ta dvojakost té naší jako gay lesbické identity v České republice, že vlastně jako všichni by byli rádi, aby to jako bylo, ale vlastně jako by to ani nechtěli moc sledovat, jenom by byli rádi, aby to bylo. Já si myslím, že života schopný jsou ty lifestyleový, protože ta komercionalizace obzvláště té gay identity je poměrně jakoby silná v té České republice a Češi začínají mít čím dál tím více peněz, takže to bude jakoby věc, která je prostě dlouhodobě perspektivní a potom, co začnou podnikatelé, přestanou se tedy jakoby bát a začnou v tom ve větší míře inzerovat, nebo to nějakým způsobem podporovat, tak si myslím, že to nebude problém. Co se týká těch komunitních věcí, tak tam to spíš asi budou nahrazovat nějaké ty sociální sítě, uzavřené skupiny nebo nějaké dílčí weby, kde třeba i Proud teďka vlastně budeme mít jakoby web, který se bude zabývat pouze rodičovstvím, kde lesbice klasickým rodičovstvím, budeme mít web, který se bude zabývat pouze vzděláváním, který bude tedy směřovaný více tedy na vyučující nebo sociální pracovníky a pracovnice. Čili ta diverzita v té komunitě prostě je. Jako není gay jako gay, není lesba jako lesba, stejně jako není muž jako muž a žena jako žena. Takže to Česko je poměrně malé a myslím si, že nějaké masové médium pro všechny prostě není možné.
Stále počúvate Queer na Rádiu Wave a rozprávame sa ešte stále so Zdeňkom Slobodom z Proudu. Keby teraz, Zdeňku, odbočíme od časopisov alebo aj iných médií, ktoré sa zameriavajú na gejov a lesby, aký bol vývoj v zobrazovaní gejov, lesieb alebo iných sexuálnych menšín v tých mainstreamových médiách?
Ja tým, že som vystudoval mediální studia, vlastne ako přednáším v Olomouci na filozofické práve ty mediální studia, tak samozrejme som sa zabýval nejenom těmi médii pro geje a lesby, ale vlastně jako první jsem se začal zabývat tím, jak se zobrazují ti gejové a lesby v českých médiích, protože všechny ty analýzy, které se u nás dělají třeba pro diplomové práce, tak se většinou zabývají americkými filmy, Brokeback Mountain nebo něčím takovým. Já jsem si řekl, podívám se prostě na české seriály, na české filmy. A jsem udělal tady takovou kvalitativní analýzu toho a přišel jsem na takové jakoby tři druhy postav, které se tam objevují. Samozřejmě s tím historickým, tím, jak to jde ten čas, tak se to samozřejmě trošku mění, ale já si osobně myslím, že ty české televizní seriálové a filmové postavy se dají rozdělit na tři skupiny. Jedna ta skupina, ty já nazývám ztracené duše, tu druhou skupinu nazývám hláškonoše a tu třetí skupinu nazývám vlastně, že jsou normální. Do té první skupiny těch ztracených duší, tam je možná asi nejtypičtější příklad, je film Šeptej, ale třeba také postava Leoše Krátkého z Rodinných pout, kde vlastně třeba v těch Rodinných poutách ten jeho bratr, který byl poměrně významná postava, kterou hrál Jan Révaj, tak mu říká, že tedy sice on je jako na mladá děvčata, ale není deviant jako on. A ty postavy, to jsou vlastně jakoby postavy, které to nějakým způsobem vlastně jakoby řeší negativně, většinou skončí špatně v těch filmech nebo těch seriálech, trápí se tím, což je třeba příklad i Venkovského učitele. Ta druhá skupina těch hláškonošů, tam se používají ty gejové a lesby jako řekněme nějaká jako atraktivní věc, někdo, kdo má přinést humor do toho příběhu, nebo kde něčím jako exotický, nějaký jako úchyl v zásadě, v takovém tom jako legračním slova smyslu. Což je například postava návrháře Huga z Ošklivky Katky, což je ale teda převzatý koncept z té venezuelské telenovely a je napsaná dost jakoby podobně, nicméně podle toho, co jsem mluvil s producentem a scénáristou, tak říkal, že vlastně Lumírovi Olšovskému nechali poměrně volnou ruku, hlavně jakoby co se týká slov, které on používal. Další takovouhle asi vtipnou postavou jsou Znudy v Brně, ty dva, čím oni jezdí dodávkou, kde vlastně jako je tam vlastně vtipné to, že oni udělají takový jako coming out si mezi sebou. A to je právě jakoby to humorné na tom, že oni jsou takový jako ňoumové, což je takové jako typické a možná vlastně Morávkův další film Hrubeš a Mareš, kteří jakoby nejsou explicitně gejové, ale to gej čtení je tam poměrně jakoby velké, je tam Hana Zagorová, je tam to, že se vlastně mají rádi, jsou tam oba dva heterosexuálně dysfunkční a tak dále, čili tam je možná a jsou samozřejmě jakoby tady z toho pohledu legrační. No a pak jsou ty normální postavy a těch moc jakoby za stolik není, ale poslední dobou je jich čím dál tím víc. Co se týká třeba filmů, tak v Účastnících zájezdu ten gay pár je úplně vlastně sourodým členem toho těch různých postav tam. A víceméně dá se říct, že možná z těch párů, které tam různé jsou, tak je jakoby nejnormálnější. Teďka v těch současných seriálech těch normálních postav je tam více, kde je tak trochu jako typické, že jediné jakoby to drama, které přináší do těch nekonečných seriálů, jako je třeba Ulice, tak oni tam vlastně vstupují jako normální postavy, kde se ta sexualita netematizuje a vlastně v nějaké situaci, a to v té Ulici vlastně při tom, když procházel zákon o registrovaném partnerství parlamentem poprvé a potom vlastně o rok později, když bylo vlastně jako první výročí, tak jediné to drama, které ty postavy tam měly, byl ten coming out. To se tam řešilo dva, tři díly a pak ty postavy víceméně odešly z toho seriálu. Což je vlastně případ i doktora Novosada z nemocnice na kraji města po 20 letech. V současné době je docela zajímavé, že v ulici jsme třeba viděli svatbu dvou starších gejů. Jeden byl Otakar Brousek mladší a druhý byl Filip Blažek, kde vlastně jakoby začali řešit už jiná témata. I to partnerství, Filip Blažek tam měl vlastně jakoby dceru z nějakého předchozího heterosexuálního vztahu. Řešil se tam coming out vůči rodičům, čili začínají se jakoby ta témata diverzifikovat. Co trošku zazlívám autorkám ulice, je, že toho Filipa Blažka ve chvíli, kdy tedy začali, kdy se tady vzali, ten pár se tam jako vzal, tak ho zabili, aby tedy získali nějaké drama z toho páru, že tedy já jsem četl kdysi dávno jeden rozhovor se scenaristou z Německa, který právě píše takové ty teenagerovské soap opery, takové ty nekonečné seriály, a on právě říkal, že by bylo úplně ideální pro seriály, kdyby všechny postavy byly bisexuální. Protože pak byste měli možnost kombinovat je vlastně úplně jako nesčetně možnokrát. Což se ukazuje, že v tom Česku prostě jakoby nejde. Protože jakmile tam máte gay postavu, tak jako hlavní nebo nějakou z těch hlavnějších, tak jí musíte furt jakoby vymýšlet epizodní postavy. Tady tam musíte do toho příběhu nějak jakoby vsunout, pak tam udělat nějaký jako ten děj a pak se s nimi zase rozloučit, buď je zabít nebo je odstěhovat někam jinam, jak to tak jakoby bývá. A ty čeští scenaristi a scenaristky stále jakoby neumí nebo nevědí, jaký ten život jakoby můžou ty gejové a lesby mít. Oni znají jenom ty velká témata, to je ten coming out a případně teda teďka se objevuje jakoby to rodičovství možná trochu.
A ty, co si tu teraz hovoril, tak si tam stále vlastně vzpomínal iba tých mužů. Objevují se tam lesbické postavy?
Těch ženských postav není moc. Je film Pusinky, kde se dá uvažovat o tom, jestli teda ta hlavní postava patří do té kategorie těch jako normálních, protože ona řeší, řekněme, normální teenagerovské problémy. Nicméně ona není ta, která by byla iniciativní v tom vlastně v tom hledání té své vlastní identity. Naopak iniciativní je tam jedna heterosexuální dívka, čili je otázka, jestli ji teda nezařadit do té skupiny těch ztracených duší, že musí být nalezena někým jiným, aby ona mohla potom nalíst tu svoji identitu. A byla právě, jak jsem zmiňovala v ulici, tak byla postava Karolíny Aquabely bývalé, která ale je jakoby typickou postavou právě té ztracené duše, kde ona to velice negativně řešila, že tedy je lesbická, i když to okolí těch jejich kamarádek, které tam byly jako hlavní postavy toho seriálu, v té jedné z těch dvou klíčových nebo tří klíčových rodin, které tam kolem toho dílu 1500 byly, tak i když ji podporovali, tak ona to prostě jakoby neúplně zvládala a bylo to právě ten její coming out se tam objevil při tom ročním jubileu toho uzákonění registrovaného partnerství, kde právě třeba ten argument z toho okolí byl, že přece máte i to registrované partnerství, že to uznání, ta tolerance té společnosti tady je, tak čeho se bojíš? A ona se teda jakoby přece jenom jakoby stále bála z toho seriálu, teda potom byla jako ta postava odejita. Či těch postav, těch ženských je poměrně málo a je to asi také z toho důvodu, že oni prostě jsou všeobecně méně vidět.
Jak jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem narazil na internete na jeden výzkum, ktorý byla nějaká žena, prezerala několik ročníků Brava, čo hodně teenagerů číta, a vysledovala tam trend, kedy o mužoch, homosexuáloch, alebo iba keď tam bolo nejaké podozrenie, tak to bol vždycky škandál. No, že je ten a ten teplý nejaký spevák, na ktoré meno sa ani teraz nespomeniem. A keď to bolo písané o ženských, tak to bolo stále prezentované, že to je iba nejaký výstrelok. Jo, tá a tá sa objavila v spoločnosti s druhou ženou. Tá speváčka Miley Cyrus bola oblečená v minišatách s veľkým výstrihom a mala za sebou nejakú žensku, ktorá bola napríklad v obleku a v košeli. A bolo to, a je lesbička? Že u tých chlapov to bol vždycky škandál. Jo, že to je niečo, byť teplý a chlap je škandál a u ženských je to proste iba nejaký výstrelok, nejaká súčasť dospievania, hľadania tej identity, ako je aj tá pesnička I Kissed a Girl and I Like It. Takže to heterosexuálnej žene, ktorá to chce iba skúsiť a je to fajn, ale aj tak skončí s tým chlapom. Je tam takýto trend v tých médiách celkovo pozorovateľný?
Tady ten výskum neznám, je poměrně zajímavý, ale víceméně jakoby odráží to, jak je konstruovaná ta gay maskulinita a ta lesbická feminita v té naší společnosti, kde je prostě evidentní, že ta společnost už si zvykla na to, že když tedy muž řekne, že je na muže, že je tedy gay, tak to berou jako jasnou věc. A je to problematické z toho titulu, že tady jakoby se předpokládá, že když je tady muž gay, takže bude tady ten zženštilý a je tam velký jakoby ta nevraživost jiných mužů a ty ženy jsou tady zklamané, že už tady není jako párování schopný. Co se týká té lesbické identity, tak je prostě ta lesbická sexualita je konstruovaná v té naší kultuře tak, že to je něco, co je jako, proto se i taky říká lesbička, že je to něco jako přehlídnutelné, nedůležité, je to jenom jako nějaký rozmar, ona se to ještě rozmyslí a také se věří asi na to, že jakoby sex bez penisu není úplně ten jako ten ideální, takže se předpokládá, že ani jakoby ty ženy to nemůže uspokojovat, ten vztah. A evidentně jakoby ty vztahy stojí tady na něčem jiném, než jenom na tom vlastnictví toho penisu nebo ne. Takže je to dost, jakoby, jestli se to takhle z toho výzkumu jakoby vyšlo, tak to vlastně úplně kopíruje to, jaká je představa o lesbictví a gejství v té naší společnosti.
Možná úplně posledná otázka. Čo teraz vlastně vychádza v Čechách? Dá se to zase rozdělit, které věci jsou komunitné, které jsou tě lifestyleové, alebo prostě, jako si už několikrát povedal dnes, mají budoucnost iba tě lifestyleové věci, které jsou vlastně naviazané na tě takzvané růžové peniaze, že tam jde o tu reklamu, kde tě firmy prostě cítia tu příležitost tej kúpnej sily gejov a lesieb, ktorí sa stále berie, áno, nemajú deti, majú viac peňazí, chodia na dovolenky, chodia si užívať život. Čo tu vlastne teraz existuje?
Co sa možná ešte neřekl na začátku, tak je zajímavé to, že vlastne Češi ako takový neradi čtou. Když se podíváme třeba jako jenom na noviny, na deníky nebo i na časopisy na západě, jako je Německo, Británie a u nás, tak v Německu, když si dostanete noviny, jak jsou prostě obrovské, jsou tam dlouhé jednostránkové analytické články a tak dále. Češi tohle neumí, Češi na tohle nejsou zvyklí, aby nějak extrémně víc jako četli a rozhodně nejsou zvyklí číst nějaká, jakoby řekněme, vážnější témata. A z toho důvodu si i myslím, i když tedy ten současný lifestyleový časopis, který tu máme, tak se snaží vlastně jakoby zlepšovat kvalitu těch textů, daleko častěji si k těm jednotlivým tématům volá nějaké odborníky, kterých se jakoby ptá, dává tam jakoby jejich nějaké citace a tak podobně a snaží se tedy trošku, řekněme, o nějakou jakoby publicistiku, tak si myslím, že ti Češi na to úplně jakoby nejsou zvyklí, nejsou připraveni, že to vlastně ani moc jakoby nechtějí. Že ti, kteří budou chtít skutečně nějaké, řekněme, ty komunitnější věci, jak buď použijou nějaké české servery, spíš internetové, nebo spíš západní, o tom západním dění a ten český trh je podle mě asi jako připravený nebo otevřený pro ten komerční časopis lifestyleový. Já sám jsem zvědavý, kolik jakoby té, řekněme, toho gay prideu nebo té identity nebo té občanskosti ten lifestyleový jako časopis jako snese a kolik je vůbec ochotný si jako vlastně dovolit a tam do toho dát, protože Češi prostě neradi čtou a bez rozdílu nějaké, řekněme, sexuální nebo genderové orientace nebo identity spíš než orientace.
Takže ti, Zdeňku, moc děkujem. To je všetko z našich otázok a my ti želáme pekný večer.
Taky děkuji za pozvání, naschle.